Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 28 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e parë të artë për Kosovën në kampionatin botëror të judos në Brazil. Prokurorit dhe gjykatat janë ndërfajtorët kryesor për korrupsion në Kosovë, thon aktivistët. Në Washington, sot përkujtohet kalimi legjendari Martin Luther Kingut e kam një ëndër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Majlinda Kelmendi i dha Kosovës medaljen e parë më të vlefshme në konkurrencën e senioreve në sportin e judos, pasi ajo e fitoi medaljen e artë në kategorinë 9-52 kg në kampionatin botëror në Brazil. Judistja 22 vjeçare nga Peja e ka fituar titullin e kampiones pasi në finale mundi brazilianen Erika Miranda në arenën e quajtur Maracana e vogël, ku turma priste sukses të judistes vendese. Kelmendi, që ishte fituese e kampionatit botëror të junioreve në vitin 2009, arriti triumf kundër brazilianes Miranda në mënyrë efektive. Jam me të vërtetë entuziazmuar me atë që arrita, tha Majlinda Kelmendi pas triumfit. Rusia i ka përsëritur vërejtjet e saj duke thënë se sulmet ushtarake kundër Sirisë do ta destabilizojnë këtë vend dhe rajonin e lindjes së mesme. Ministria jashtme e Rusisë ka raportuar sot se kjo vërejtje është bërë gjatë bisedes telefonike ndërmjet ministrit të jashtëm rusë Sergej Lavrov dhe të dërguarit të Kombeve të Bashkuara për Sirinë Lakhdar Brahimi. Ka shenja në rritje se shtetet perëndimore po përgatiten për aksion të mundshëm ushtarak për shkak të dyshimeve për sulm kimik nga ana e forcave të regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Mbrëm vone, zëvëndës presidenti Amerikan Joe Biden tha se nuk ka dyshim se qeveria Sirisë javën e kaluar ka përdor armatim kimik për të vrarë qindra civile dhe duhet të mbahet përgjegjëse. Armatimet kimike janë përdor, çdo kush e pranon përdorimin e tyre. Askush nuk dyshon se meshkuj, femra dhe fëmi ishin viktima të sulmeve të armatimit kimik në Siri, tha Biden. Qeveria Sirisë ka hedhur poshtë akuzat. Faqja në internetës së përditshme New York Times se nuk ka mundur të hapet për disa orë në problemin e dytë të madh këtë muaj që e pësoj kjo gazetë. Një grup i hakerve që veten e quan Armata Elektronike e Sirisë e ka marrë përgjegjësinë për këtë aksion, që po ashtu në shënjestër kishte edhe Twitterin dhe Huffington Postin. Brenda disa minutash të sulmit, gazeta New York Times e krijoi faqen alternative në internet duke publikuar raporte për sulmet kimike në Siri. Ekspertët thonë se ky grup i hakerve është i vendosur në Rusi prej muajit qershor të këtij viti. Policia dhe punonjësit të shëndetësor në Bagdad dhe thonë se nga një seri e sulmeve me bomba, janë vrarë së paku 29 të vetë dhe 10 të tjerë janë plagosur. AFP raporton se sot në mëngjes kanë ndodhur së paku 11 sulme me bomba, ndërsa cak i sulmeve kryesisht ishin lagjet e banuara me popullate shumit shiite në Bagdad, si që janë Kazimia, Sadr City, Shab, Shula, Jamila dhe Mahmudia. Gjatë muajve të fundit nga vala e dhunës në gjithë Irakun, janë vrarë së paku 3.000 vetë. Shumica vrasjeve janë bërë për shkak të tensioneve sektare ndërmjet shumicës muslimane sunite dhe pakicës muslimane shiite. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Pra, si dëgjuat në hapje, prokurorit dhe gjykatat janë ndërfajtorët kryesor për nivelin e lartë të korrupsionit në Kosovë, konsiderojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë. Sipas tyre, thelbi i problemit është mungesa e vullnetit politik për të gjetur se ku në të vërtetë janë faktorët kryesor që ndikojnë në mosveprimin e gjyqësorit. Kronike Arton Konushevcit.
Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se prezenca e lartë e korrupsionit në institucionet e Kosovës bën që vendi të ngjesh në zhvillimin e tij.
Sa i përket prokurorisë gjyqësorit, ne aty lirisht mund ta hedhim fajin 100%, sepse janë njerëz të cilët janë kompetent dhe i kanë të gjitha mundësitë që të bëjnë hetime edhe gjykime të korrupsionit. Pse nuk janë ata aktiv, kjo lidhet më shumë me guximin e tyne, po gjithsesi që është edhe një pengesë siguria e tyne, mirë po ata nëse kanë vullnet, duhet t'i kërkojnë kushtet, duhet jetë më të zëshëm, sidomos organet kompetente të cilat janë të sirura për ti mbikëqyr gjykatat dhe prokurori dhe që sigurojnë kushtet elementare për funksionimin e duhur.
Mustafa thekson se si gjyqtarët po ashtu dhe prokuroret duhet të kenë si çështje kryesore luftimin e korrupsionit. Në këtë drejtim, shprehet ajo duhet të ketë një vendosmëri më të madhe dhe të dënohen personat të cilët gjenden fajtor.
Mosguzimi faktikisht vjen nga fuqia e tepër të politikanëve tonë, me cilët tashmë jemi mësu, pra ata ende ndihen inferior ka shi politikanëve, sepse klasa politike dihet tashmë se në Kosovë është mjaft e fuqishme dhe për këtë arsye gjyqtarët edhe prokurorët edhe hezitojnë në një farë mënyrë, mirë po gjithashtu është e lidhur edhe me emrimet që bëhen në këto institucione, që nga një herë edhe politika i përzien durt pra në këto institucione.
Kurse Avni Zogjani nga organizata jo qeveritare Qohu i tha Radios Evropa e Lirë se janë disa faktorë të cilët ndikojnë në mos arritjen e rezultateve në luftimin e korrupsionit. Ai thotë se një ndër faktorët është mungesa e vullnetit politik.
Korruptimi i vetë sistemit gjyqësor dhe politik është faktor më i rëndësishëm, po që kjo do me gjata një vullnet edhe një analizë për ta të i kalu. Ne mund të marim arsytime nga qëfar dëshme, nga pagat e vogla deri te frika e gjyqtarëve për mbrojtja tyre e tjera, tjera, por unë mendoj që baza e problemit është pikërisht në mungesën e vullnetit politik për ta gjetë se ku në të vërtet janë faktorët kryesorë që ndikojnë në mosveprimin e gjyqësorit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhuesit kosovar të grurit dhe miellit edhe këtë vit po ballafaqohen me probleme për eksportim në Maqedoni. Vlerësohet se kjo është në kundërshtim me marrëveshjen CEFTA për tregti të lirë. Kronike Nadije Ahmetit.
Kompania miellit e Msilosën nga Rahovec është një nga kompanitë private që eksportojnë miell në Maqedoni. Udhëheqësi i kësaj kompanie Fadil Hoxha tregon se që nga muaj korrik nuk ka eksportuar miell në këtë shtet, vendim ky që kompanisë së tij ka paraqitur humbje të mëdha.
Problemi është i thjeshtë, kanë bërë bllokadën për import të miellit nga Kosova edhe që ka normalisht nëse na shkakton humbje se na smujna me eksportu. Na normalisht eksportojmë atje miell në sasi kogjat mira, kështu miell po tash nuk mundemi me eksportu.
Edhe zyrtar qeveritar pranojnë se qeveria Republikës së Maqedonisë këtë mas vazhdimisht po vendos në sezonin e korrjeve të grurit, me qëllim të, siç thuhet, mbrojtjes së prodhuesve të tyre. Vendimi i autoriteteve maqedonase është në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTA-s, thot Arta Istrefi, këshilltare në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.
Po për tretin vit me radhë, qeveria Republikës së Maqedonisë merr vendim për të kurzuar importin e miellit nga jashtë me eksportin e grurit të saj. Në raportin 1-4, do të thotë duhet të lihen 4 kg miell brenda Maqedonisë në mënyrë që të importohet nga ana e Maqedonisë 1 kg nga shtetet e tjera.
Pas marrjes së këtij vendimi, është caktuar takimi CEFTA-s në Beograd, tha Istrefi, për të shtuar se të gjitha palët janë pajtuar që të jepet afat kohor Maqedonisë deri në fund të muajit gusht për shfuqizimin në vendimit. Në të kundërtën, ajo tha se autoritetet kosovare do të ndërmarrin hapa konform rregullave të CEFTA-s.
Ne kemi kërkuar nga CEFTA që të konfirmojmë nëse vendimi i Maqedonisë është shfuqizuar apo jo. Gjithashtu kemi kërkuar nga CEFTA të konfirmojmë nëse është marrë ndonjë vendim unilateral nga ndonjë anëtar tjetër i CEFTA-s. Dhe gjatë ditëve në vijim, varësisht nga përgjigjja e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të procedojmë me ndërmarrjen e hapave konform rregullave të CEFTA-s dhe interesit të prodhuesve vendor.
Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Mullisëve të Kosovës, Muhamet Farizi, thekson për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente tashmë është dashur të ndërmarrin masa reciproke. Ai ndërkaq shprehet kritik ndaj këtyre të fundit, pasi siç thot, organet qeveritare në Kosovë ndërhyjnë vetëm atëherë kur preken interesat e tyre.
Ajo është një dëshmi se Maqedonia i mbron prodhimet e veta duke mos i respektuar, duke i dëmtuar prodhimet e fqive dhe duke mos i respektuar marrëveshën reciproke gjithësisht CEFTA. Ato autoritetet tona vetëm kur shihin interesin personal atë intervenojnë, jo interesin e përgjithshëm të bizneseve tona.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dhjetra mijë amerikan pritet të tubohen në sot në sheshin kombëtar në Washington për ta përkujtuar 50 vjetorin e fjalimit legendar e kam një ëndër të aktivistit Martin Luther King. Ky fjalim po ashtu i ka inspiruar shumë breza të aktivistëve në mbar botën për të ndërmarrë rezistencë të padhundshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Fjalimi i vitit 1963, në të cilin predikuesi afrikano-amerikan Martin Luther King e artikuloi vizionin e tij të vendit të liruar nga padrejtësia raciale, ishte moment vendimtar në lëvizjen për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara. Fjalimi konsiderohet si thirrja më ndikuese për drejtësi shoqërore në histori.
I have a dream.
E kam një ëndër që një ditë ky vend do të ngritet dhe jetoj kuptimin e vërtetë të kredos së tij. Ne i mbajmë këto të vërteta që të jetë e vetkuptueshme, që të gjithë njerëzit janë të krijuar të barabartë. E kam një ëndër që një ditë në kodrat e kuqe të Gjeorgjisë, bejt e ish e sklevërve dhe bejt e ish pronarëve të sklevërve do të jenë të aftë të ulen së bashku në tryezën e vëllazërisë. Pat thënë Martin Luther King, atëherë 34 vjeçar. Ky fjalim po ashtu i ka inspiruar shumë breza të aktivistëve në mbar botën për të ndërmarrë rezistencë të padhunshme, siç ka kërkuar Kingu, që forca fizike të kundërshtohet me forcën e shpirtit. Më vonë është zbuluar se Martin Luther Kingu i ishte shmangur tekstit të përgatitur për ta paraqitur vizionin e tij legjendar. E kam një ëndër që katër fëmijët e mi të vegjël një ditë do të jetojnë në shtet ku ata nuk do të vlerësohen nga ngjyra e lëkurës së tyre, por nga përmbajtja e karakterit të tyre. E kam një ëndër sot, pa thënë Martin Luther King. Fjalimi shumë i njohur i Kingut ishte bërë në mbyllje të marshit në Washington për punë dhe liri, në të cilin patërmarr pjesë 250.000 vetë në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara, ku ndonjëherë ndodhin betejat të përgjakshme për të drejtat civile. Kjo ngjarje më 28 gushtit të vitit 1963 e ka mundësuar kalimin e legjislacionit madhor për të drejtat civile dhe votuese gjatë viteve të ardhshme. Organizuesit e marshimit të sotëm më thonë se qëllimi është që të përkujtohet e kaluara, por edhe të kërkohet e progres në padrejtësitë të shoqërore aktuale, si që janë pabarazia raciale që vazhdon, reforma imigruese dhe të drejtat homoseksuale. Në një marsh të mbajtur me 24 të këtij muaj në Washington, para përkujtimit zyrtar të 28 gushtit, po ashtu është theksuar mbështetja për këto dhe për çështje të tjera. Eleanor Holmes Norton, aktiviste e cila kishte marrë pjesë në marshin e vitit 1963, tash është e dërguar e Washingtonit të DC në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ja si çka i deklaroi ajo zërit Amerikës lidhur me marshimin e atëhershëm.
The movement remains relevant because it has evolved.
Lëvizja mbetet e rëndësishme, pasi është zhvilluar për t'i plotësuar nevojat ditore, dhe nevojat ditore të afrikano-amerikanëve janë arritja e paritetit relativ me amerikanët e tjerë. Ne nuk jemi as afër kësaj. Ne jemi më tepër së bashku si rezultat i punës së lëvizjes për të drejtat civile të Dr. Kingut dhe të tjerëve. Por shkaqet që lëvizjet për të drejtat civile ende kanë rezonancë të tillë në mesin e popullit amerikan janë për shkak të distancës që ende ka mbetur, e jo distanca prej nga kemi ardhur, tha Eleanor Holmes Norton. Derisa afrikano-amerikanët të kanë parë avancime të rëndësishme në arsim dhe forcë politike, papunësia e tyre në Shtetet e Bashkuara është afro sa gjysma e të bardhurve, pra e njëjtë me atë që ishte para 50 vitesh. Studimet tregojnë se pjesërisht fajtor për këtë dallim është diskriminimi. Një holumtim aktual i opinionit nga Pew Research Center ka gjetur se pothuajse gjysma të anketuarve besojnë se shumë më tepër duhet të bëhet për të arritur shoqëri të lirë nga racizmi. Më vonë gjatë ditës pritet të flasë edhe presidenti amerikan Barack Obama. Këmbanat në gjithë Amerikën do të bien në orën 21 sipas kohës së Evropës së Mesme, me që Kingu në fund të fjalimit të tij ka bërë thirrje që të lejojmë të kumbojë liria. Martin Luther Kingu, që ishte edhe fituesi i çmimit Nobel për paqe, u vra më 4 prill të vitit të 1968 në Memphis të shtetit Tennessee në moshën 39 vjeçare. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e parë të artë për Kosovën në kampionatin botëror të judos në Brazil. Prokurorit dhe gjykatat janë ndër fajtorët kryesor për korrupsion në Kosovë, thonë aktivistët. Në Washington sot të përkujtohet fjalimi legjendar i Martin Luther Kingut, e kam një ëndër. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.